jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 23 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, arriti në Prishtinë, ai takon zyrtarët më të lartë ndërkombëtar dhe kosovar. Shefi i ri i UNMIK-ut Lamberto Zanier në Prishtinë u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Rusia do të pajtohej me praninë e ULEKS-it në Kosovë, nëse për këtë jep pëlqimin Beogradi, tha përfaqësuesi rus në Bashkimin Evropian Vladimir Chizov. Nikola Gruevski e mori mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy, tha se ndalja e ndërtimeve izraelite në territoret e okupuara është çelësi i paqes me palestinezët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, arriti sot në Prishtinë për të zhvilluar takime me komandantin e forcave paqëruese, Xavier de Marnac, shefin e ri të administratës së OKB-s, Lamberto Zanier, autoritetet e misionit evropian në Kosovë, dhe me presidentin Fatmir Sejdiu e kryeministrin Hashim Thaçi. Përveç këtyre takimeve, ai do të vizitojë edhe disa nga bazat e forcave paqëruese në Kosovë, përfshirë edhe ato që janë të stacionuara në veri. Moskë. Rusia do të pajtohet me praninë e ULEKS-it në Kosovë nëse me këtë pajtohet Beogradi dhe nëse miratohet rezolutë përkatëse në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha përfaqësuesi i Rusisë pranë Bashkimit Evropian Vladimir Chizov. Nuk jemi kundër që Bashkimi Evropian të marrë një pjesë të përgjegjësisë për Kosovën, siç propozon sekretari i përgjithshëm i OKB-s, por kjo duhet të bëhet duke u bazuar në rregullat juridike ndërkombëtare, tha Chizov. Hag. I dëshuari për krime lufte Stojan Zhuplanin paraqitet sot për herë të parë para tribunalit të Hagës. Zhuplanin ishte shefi policisë së serbëve të Bosnjës gjatë luftës atje në vitet 1992-95. Ai akuzohet për krime ndaj muslimanëve dhe kroatëve të Bosnjës. Zhuplanin u arrestua nga policia në Serbi me 11 qershor dhe u transferua në Hagë të shtunën. Luksemburg. Vendet e Bashkimit Evropian u pajtuan për sanksionet e reja ndaj Iranit për shkak të programeve të tij bërthamore. Sanksionet përfshin edhe ndalimin e veprimit të bankës iraniane Melli në Evropë. Po sot BE-ja vendosi të heqë sanksionet ndaj Kubës me arsyetimin se kjo do të ndihmojë inkurajimin e demokracisë atje. Vendimet janë marrë në takimin e ministrave evropian në Luksemburg. Paris. Policia në mbar Evropën arrestoi 75 persona në bastisjet masive kundër një rrjeti irakian për trafikimin e qenieve njerëzore. Europoli tha se të dyshuarit ishin të përfshirë në trafikimin ilegal të emigrantëve në dhe brenda Bashkimit Evropian. Rreth 1300 policë ishin të angazhuar në operacionin që u zhvillua në Francë, Gjermani, Greqi, Norvegji, Holandë, Suedi dhe në Britani. Tel Aviv. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se ndalimi i ndërtimeve izraelite në territoret e okupuara është çelësi i paqes me palestinezët. Në fjalimin në parlamentin e Izraelit ai tha se paqja e qëndrueshme kërkon krijimin e shtetit palestinez. Gjatë vizitës në Izrael, Sarkozy më herët u takua me liderët e vendit, ndërsa nesër do të bisedojë edhe me presidentin palestinez Mahmoud Abbas. Kjo është vizita e parë e një presidenti francez në 12 vitet e fundit dhe synon forcimin e mëtejm të lidhjeve të përmirësuara ndërmjet Francës dhe Izraelit pas disa vitesh të marrëdhënieve të ftohura. Bagdad. 10 persona u vranë dhe të paktën 20 të tjerë u plagosën nga sulmi me mortaj në krahinën Diyala të Irakut, thanë zyrtarët. Sipas raporteve, mortaja kishte në shënjestër shtabin e policisë në qytetin Al-Adhim, por goditi shtëpitë civilëve. Diyala është në mesin e krahinave më të rrezikshme në Irak. Kabul. 55 kryengritës afgan janë vrarë në përleshjet në afërsi të kufirit ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit nga forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët njoftuan sot se vrasjet kanë ndodhur para dy ditësh si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të militantëve në patrullat ushtarake në krahinën Paktika. Në komunikatën e koalicionit thuhet se në mesin e kryengritësve të vrarë janë edhe tre lider të rëndësishëm, por nuk jepet identiteti i tyre. Singapur. Çmimet e naftës në Azi sot përsëri janë rritur për kundër zotimit të Arabisë Saudite se do të rrit prodhimtarinë e naftës. Në tregjet aziatike një fuqi naftës sot u tregtua me $136. Në samitin emergjent të fundjavës, Arabia Saudite u zotua se do të nxjerrë më shumë naftë për nevojat e tregut, duke e rritur prodhimtarinë në 9.7 milion fuqi në ditë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë zhvilluar sot një takim të përbashkët me shefin e ri të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier. Pas takimit u tha se zoti Zanier dhe unëmiku pritet që të kenë një rol të konsiderueshëm në lehtësimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit për çështjet që dalin si obligim nga pakoja e martja Hatisarit e që kanë të bëjnë me komunitetin sërb në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova nuk do të pranoj asnjë proces të negociatave me Beogradin që lidhet me çështjen e statusit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Administrata e Unmiku do të ketë një rol të theksuar në lehtësimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, është thënë sot pas takimit të parë që presidenti dhe kryeministri i Kosovës zhvilluan me shefin e ri të Unmikut Lamberto Zanier. Ndërsa Zanier tha se gjatë këtyre bisedimeve ai nuk do t'i hapë çështjet e ndjeshme politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, presidenti Fatmir Sejdiu në anën tjetër tha se agjenda e këtij dialogu nuk mund të përfshijë në asnjë formë çështjet e statusit, por ka të bëjë kryesisht me obligimet që Kosova ka marrë në lidhje me pozitën e komitetit serb që parashihet edhe me pakon Atisarit.
Kosova nuk do të pranoj asnjë proces të negociata me Beogradin që lidhen me çështjet e statusit të Kosovës. Është një proces që ka përfunduar dhe është një proces që është mbështetur ndërkombëtarisht dhe keni Kosovën e njohur si shtet sovran dhe i pavarur nga shumë vende të botës. Çështja e dytë, ne kemi thënë se ne kemi nevojë të komunikojmë me Beogradin si fqi, si shtete sovrane, por edhe për disa çështje praktike që lidhen me pjesën e projektit Atisari, pra vetëm dhe vetëm në frymën e tij, ne dëshirojmë që në këtë kuadër të ketë rol facilitues dhe misioni ndërkombëtar.
Por në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd, Lamberto Zanier tha se ai do të përpiqet që të jetë shumë pragmatik dhe të ngrisë për bisedime vetëm çështjet që janë në interes të dyja palëve.
To talk to whoever to help me resolve the problems I have and to do it in full transparency with everybody, to avoid reopening sensitive political issues.
Do të bisedoj me të gjithë për zgjidhjen e problemeve dhe se kjo do të zhvillohet në transparencë të plotë, por do të shmangën çështjeve të ndjeshme politike, ka thënë Zanier. Ai tha se do të përpiqet që të zgjidhë problemet në favor të përmirësimit të jetës së njerëzve që jetojnë në Kosovë. Nuk dua që të përcaktoj objektiva shumë ambicioze që nga tani, por do të përpiqem që të bisedoj me të gjithë, është shprehur shefi Unmikut. Ndërkaq në lidhje me misionin e tij administrues në Kosovë, tani kur rrethanat kanë ndryshuar me shpalljen e pavarësisë dhe fuqizimin e kushtetutës, ai tha se ka vështirë edhe vetë që ta kuptoj se çfarë roli mund të ketë Unmiku në këto rrethana. Hapimi i parë është që ta kuptoj se si është ndërtuar Unmiku, çka ende po mundohem që ta kuptoj, ka thënë Zanier. Ai tha se është në pritje të udhëzimeve nga New Yorku që ta kuptoj se si do të bëhet ristrukturimi i Unmikut dhe cilat do të jenë afatet. Zanier tha se do të bëjë dhe një rivlerësim të gjitha fushave që tash janë në përgjegjësi të Unmikut për të parë nëse ka përplasje me fushat e përgjegjësive me misionin e Eulexit. Përderisa presidenti Fatmir Sejdiu tha se ai ka kërkuar edhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që afatet e rikonfigurimit të Unmikut të jenë të qarta dhe të shkurta, duke parashikuar largimin e Unmikut nga Kosova diku në vjeshtën e këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të satëm përëndimorës zhëllëm një artikull nga e përdishmja Christian Science Monitor që shkruan për zhvillimet lidhur me Kosovën. Në artikullin me titull, shefi OKB-s sinjalizon dërim në Kosovë, gazeta shkruan se Ban Ki-moon është afruar me pozicionin atyre vendeve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por nga këndvështrimi sërbëve, ata de facto e kanë marrë veriun e Kosovës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Për 16 muaj me radh, Rusia dhe Perëndimi janë ndeshur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të statusit të Kosovës. Por koncesioni së premtës i bërë nga sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon duket se ka lënë mënjan kundërshtimet e Rusisë dhe ka hapur rrugën për t'i dhënë fund misionit 9 vjeçar të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Kështu shkrua në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Christian Science Monitor, duke e rikujtuar se në 9 vitet e fundit, kosovarët e kanë përshkruar vetveten si vëzhgues të fatit të tyre, ndërka që ardhmja e tyre kontrollohej nga Moska, Washingtoni, Brukseli dhe New Yorku. Largimi i unmikut mbase do të ndryshojë një qasje të këtillë. Gazeta citon zotin James Lyon nga grupi ndërkombëtar i krizave në Beograd të ketë thënë se Ban Ki-moon qartësi është afruar me pozicionin e atyre shteteve që e ka njohur Kosovën, por nga kënd vështrimi sërbëve. Ata kanë fituar atë që kanë dashur, ata de facto e kanë marrë veriun e Kosovës. Christian Science Monitor i kujton edhe planet e sërbëve të Kosovës për të formuar parlamentin e tyre, i cili me gjithë se nga përëndimi konsiderohet si i palishëm, do të koordinoj agjencitë sërbe, policinë, sigurinë e madje dhe zyrat e Ministrisë sërbe të mbrojtjes. Një diplomat i lartë përëndimor ka thënë se zvaritja e këtij problemi nuk do të ndihmoj as pak. Ne nuk duam që Kosova të jetë një zonë ngarkuar ndërkombëtare për vite të tëra, ka thënë ky diplomat. Kosova është prioritet i dorës së dytë për Shtetet e Bashkuara dhe perëndimin e përgjithësi me krizën ndërmjet Iranit dhe Izraelit, luftën në Irak dhe Afganistanin. Megjithatë, shkruan Christian Science Monitor, rasti i Kosovës ka vënë në konflikt parimet kyçe të marrëdhënieve ndërkombëtare, sovranitetin e shtetit kundër konceptit relativisht të ri të vetvendosjes për kosovarët. Ky rast shihet si një test nëse Ballkani mund të integrohet në Evropë apo nëse anon drejt grupimeve nacionaliste. Madje edhe para një viti ka qenë më e mundshme të bisedohet për një rezolutë paqësore, të rregullt dhe jo me një çmim të lartë për Kosovën. Me të do të përmbyllej edhe kapitulli i fundit i kaosit ballkanik, duke i dhënë fund kështu edhe një fushate të përgjakshme 10 vjeçare të Slobodan Miloševićit për Serbinë e Madhe. Zoti Lyon thotë se Kosova është hedhur në një kthesë të papritur nga Serbia. Askush nuk ka pritur që Serbia të jetë aftë ta fusë në konfuzion Këshillin e Sigurimit. Askush nuk ka pritur që Rusia të shkojë deri në fund për Serbinë, apo që sërbët me aq vendosmëri të insistojnë në krijimin e strukturave paralele në enklavat e tyre. Në vend të një misioni evropian në teren, Brukseli vazhdon të merret me mosmarrveshjet midis vendeve anëtare. Në vend të një sistemi ligjor ekzistojnë dy të këtilla, kosovare dhe sërbe. Dhe në vend të një izolimi të pritur për Serbinë, Slovakia, Greqia, Spanja dhe Rusia janë duke mbështetur përpjekjet e Beogradit për të sfiduar pavarësinë e Kosovës, shkruan në fund Christian Science Monitor.
Gjatë dy ditëve të ardhshme priten instruksione për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, thonë zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Zyrtarët ndërkombëtar thonë se sado që të zgjas procesi i rikonfigurimit, nuk do të ketë të zbrazti në çështjen e sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Sërish pritjet nga New Yorku po vonojnë zbarkimin e trupave të EULEX-it në Kosovë. Zëdhënës i këti misioni Viktor Reuter shpreson se sot ose nesër do të arrin instruksionet për rikonfigurimin e unmikut e që në të njëjtën kohë do t'i hapni rrugë zbarkimit të plotë të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
What is important for us is that now that we will get these orders maybe today or tomorrow.
Më rëndësi është se do t'i marrim këto instruksione ndoshta sot ose nesër. Ne do t'i kontrollojmë këto instruksione dhe me që jemi mision teknik, ne nuk lidhemi për status, por sidoqoftë do të konsultohemi për to me qeverinë, do të koordinohemi me ulmikun Kforin dhe në fillim të javës së ardhshme mund të themi diçka më shumë, thot Viktor Reuter. Plani për rikonfigurim të unmikut është përkrahur nga shumica dërmuese anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, mbi të cilin bie bara dhënies instruksioneve për këtë rikonfigurim, pritet që brenda ditëve t'ia qartësojë rolin unmikut, por nga unmiku nuk jepën detaje se si do të duket kjo administratë e rikonfiguruar.
The newly appointed head of mission is looking at all the plans on the configuration.
Shefi i unmikut i sapo emëruar po shikon planet për rikonfigurim dhe në konsultime me New Yorkun presim zhvillime të shpejta, por nuk mund të flas për detaje. Është shumë herë të flitet se si do të duket unmiku i rikonfiguruar. Mendoj se do të ketë një veprim linear, disa departamente do të zvoglohen, por nuk mund të jap detaje tjera tash, thot zëdhënësi unmikut Aleksandr Ivankov. Sidoqoftë, zyrtarët ndërkombëtar pohojnë se zvoglimi njërit mision dhe rritja e tjetrit nuk do të shkaktojë zbrazësi në sektorin e sigurisë, me që ata premtojnë se për asnjë çast Kosova nuk do të mbetet pa trupa ndërkombëtare të sigurisë. Megjithatë, Viktor Reuter pohon se zbarkimi të gjithë trupave Savet të EU Lexi do të marrë kohë.
One of our problems was part of the international political framework. The other thing was that we had logistical problems and technical problems.
Njëri nga problemet jashtëkornizës ndërkombëtare politike është se kemi probleme logjistike dhe teknike. Kur ta marrim dritën e gjelbër që shpresoj se do të mbërrijë në ditët e ardhshme, atëherë duhet bërë disa gjëra logjistike si përpilime të memorandumeve të mirëkuptimit dhe gjëra tjera. Nëse drita e gjelbër për zbarkim ndezët, siç edhe e presim, nga ana logjistike ne mund të bëjmë ballë zbarkimit të vetëm 100 njerëzve në javë. Kështu që duhen një javë për të zbarkuar, nuk mund të jemi më të shpejtë sepse teknikisht nuk është e mundur, thot Reuters. Misioni i EULEX-it do të ketë një staf prej mbi 2200 personash, të cilët do të ndihmojnë autoritetet e Kosovës në ndërtimin e një sistemi funksional të sundimit të ligjit. Ata do të mbikëqyrin drejtsinë, policinë dhe doganat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert për çështjet e sigurisë sot në një konferencë në Prishtinë konstatuan se institucionet e Kosovës kanë ngjecje në formimin e forcës së sigurisë të Kosovës. Në këtë konferencë postierash u tha se forca ardhshme e sigurisë duhet të kontribuojë edhe në misione paqëruese ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ramadan Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se institucionet e Kosovës, tash pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, duhet sa më parë të formojnë Ministrinë e Mbrojtjes.
Edhe pse pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës, është dashur që të kemi Ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, një gjë e tillë ende nuk është bërë. Nuk kemi të emëruar komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nuk kemi ndonjë bërthamë të Ministrisë së Forcës së Sigurisë, si edhe të shtabit të përgjithshëm të Forcës së Sigurisë, të cilët do të merreshin me çështje konkrete, ashtu të shprehem praktike.
Zoti Çehaja mendon se është e dëmshme që institucionet e Kosovës të presin për të vepruar vetëm pas asaj që ka thonë ndërkombëtarët, ai këtë veprim e cilëson të gabuar. Ndryshe sipas tij, roli i Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të ishte në mbështetje të përpjekjeve për vendosjen e paqes dhe sigurisë në rajon dhe në botë.
Roli i Forcës së Sigurisë do të konsiderohet edhe më i madh, nga se ajo do të jetë bazë e integrimeve euroatlantike, aspiratat e Republikës së Kosovës. Për integrim në NATO do të jetëson me ngritjen e kapaciteteve ndërvepruse të forcës e sigurisë konform standardeve të NATO-s.
Edhe eksperti tjetër për çështje sigurie, Fadil Kajtazi, thotë se formimi i forcës e sigurisë së Kosovës tash për tash varet shumë edhe nga formimi i Ministrisë së Mbrojtjes.
Natyrisht se funksionalizimi i forcës së sigurisë është rregulluar me ligj, dhe thënë në gjuhën ushtarake, në këtë rast strategjinë e përcakton një zhvendësi, mirëpo arritja e njësër objektivave në këtë fushë do një art operativ dhe taktik, zbatimi i secilës varet nga shumë aktor ekzekutues që në fakt lidhen drejt për drejt me Ministrinë e Forcës së Sigurisë dhe strukturat në varësi të saj.
Në bazë të pagës disaret parashihet që forca e sigurisë së Kosovës do të jetë profesionale dhe shumë etnike. Forca e sigurisë së Kosovës do të përbëhet prej jo më tepër se 2500 pjesëtarëve aktiv dhe 800 pjesëtarëve rezervë. Ndryshe eksperti për siguri Fadil Kajtazi thotë se forca e sigurisë së Kosovës në të ardhmen duhet të jetë një forcë e cila mund të kontribuojë në misionet paqëruese.
Objektivi i politikës kosovare në përgjithësi është që në Kosovë të krijojë një forcë sigurie, të aftë për frenim dhe mbrojtje, të aftë për pjesëmarrjen në misionet paqëruese dhe kriza humanitare. Të ke strukturë që tjetë pjesë e sistemeve sigurisë dhe të mbrojtjes kolektive, në këtë rast të OSCE-s dhe NATO-s.
Në anën tjetër, edhe analisti Ramush Tahiri vlerëson se tash pas pavarësisë, Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj.
Ka nevojë që të ketë forcën e saj mbrojtëse, përkatësisht ushtrinë e saj, si çdo shtet tjetër në këto rrethana bashkëkohore.
Ndryshe në këtë konferencë është prezantuar edhe dokumenti themelimi i operacionalizimit dhe funksionimit demokratik i forcës së sigurisë. Mes rast të pranishmit, atë dokumente vlerësuan si një bazë të mirë, i cili jep një plan funksional dhe integrues të institucioneve të siguris. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen të kënaqur me njohjen e deri tashme të Kosovës së pavarur. Ata shpresojnë se pas se fuqizimit të kushtetutës, njohja do të ketë intensitet më të madh. Ka edhe të tillë që nuk janë të kënaqur me numrin e shteteve që e kanë njohur Republikën e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Leonard Sinani nga Prishtina pohon se është i kënaqur me numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën, pavarësisht asaj, siç thot ai, kohëve të fundit ka rënë dukshëm dinamika e njohjes. Megjithatë, ai pohon se tashmë pas fuqizimit të kushtetutës, shpejt do të rritet numri vendeve që do të njohin shtetin më të ri në botë.
Si shifet dhe mund pas falis pavarësisë Kosovës, ka pas një intensitet më të madhë njojës pavarësisë Kosovës. Ajo po qartë se i kur e intensitet ra, mirë po besojmë tash pas fuqizimit kushtetutës. Disa shtetet dhe mund do të kenë një program më të qartë qeverisë Kosovës, dhe atër po besojmë që mbrana një intervalit të shkurt, kjo njoja dhe ta kjetë një program më të madhë dhe një mbështetit më të madhë.
Edhe Valdet Shatri është i kënaqur me numrin e shteteve që deri me tani ka njohur shtetësinë e Kosovës.
Ka skepticizëm dhe njerëz, po mbërritja më tepër i kënaqshëm, edhe shtetet tjera që kanë dalë nga Jugosllavia dhe thotë nuk janë pranuar me një ritëm më të shpejtë, unë jam tepër i kënaqshëm. Kroacia, Slovenia 4-5 muaj pas shpallës pavarësisë nuk janë njoftë as nga katër shtete, kështu që jam tepër i kënaqshëm.
Blerina Qyçalla ndërkash thotë:
"Mjaft e kënaqshëm, mendoj se duhet edhe më shumë më pas."
Edhe Elmaze Gjyshinca nga Prishtina mendon se është i mjaftueshëm numri vendeve që deri më tani kanë njohur Kosovën.
Jemi të knaqëm. Për një kohë shumë shkurt, kanë mëri me njofë, me krasu me shtetet tjera, atje ka shku ma nga dalë puna, këtu shumë ashpejt.
Por ndryshe me ndonë Recep Garaj.
As pak, në fatë kësish për shkak të mos angazhimit të leadershipit qytate cilët merën me fotelet e veta me siguru ma mirë, ne kemi mbetë nga shmrapë me planimin e shteteve Kosovën e Pandarën.
Ahmet Ahmetin ndërka që ka pritur se prej kohës e shpalljes e pavarësisë e Kosovës, deri me tani numri vendeve do të jetë më i madh, por megjithatë edhe me situatën aktuale ai është i kënaqur.
Po ky numër me atë sa kemi prit neve është i vogël, mirë po realisht duhet marr parasysh kundërshtarët tan mund të jemi të kënaqur, sepse ata janë ka punojnë më shumë se neve, por mos më njoft e neve realisht politikanët ton po bojnë çmos, mirë po kundërshtarët janë shumë i madh.
Ndryshe që nga 17 shkurti kur kuvendi Kosovës ka shpall pavarësinë, Kosovën si shtet të pavarur e kanë njohur 43 vende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski sot ka marrë mandatin nga presidenti Branko Crvenkovski për ta formuar qeverinë e re të Maqedonisë. Ai tha se brenda 20 ditësh duhet ta paraqesë përbërjen e qeverisë së re. Në kuadër të konsultimeve për formimin e qeverisë, ai sot takon në liderët e dy partive më të mëdha shqiptare në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Maqedonisë Branko Crvenkovski sot i ka ndarë mandatin për formimin e qeverisë së re liderit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Partia e Gruevskit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare ka fituar numrin më të madh të deputentëve. Gruevski me këtë rast është shprehur se do t'i respektojë të gjitha fatet kushtetuese për formimin e qeverisë së re.
Çto të kugo? Do vet mandat të kërkojnë edhe Crvenkovski. Cekimon 20 dena. Za sistovuanje na novi odvodni kabinet.
Sa po mora mandatin nga zoti Crvenkovski, tani kam 20 ditë për formimin e kabinetit të ri qeveritar dhe për konsultime me partitë politike. Propozimin për formimin e qeverisë duhet ta parashtroj deri te parlamenti dhe në bazë të afateve kushtetuese të vi deri te zgjedhja e qeverisë së re të Republikës së Maqedonisë. Na pret shumë punë, realizimi shumë projekteve, shumë energji dhe shumë suksese dhe përparim. Ka theksuar kështu pas marrjes së mandatit kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Ai me këtë rast kanë nënvizuar se dëshiron të formoj qeverinë, më shpejt se sa e parashohin dispozitat ligjore, por megjithatë, një gjë e tillë kanë nënvizuar ai, varet nga rjedha e bisedimeve me partitë politike për koalicionin qeveritar.
Ne mozhëm të kopet dhe to, zato shto denes këgi se përshëron vë zgovojit e so i konsultacijit e së partit.
Nuk mund të parashikoj këtë për shkak se sot i filloj bisedimet dhe konsultimet me dy partit politike shqiptare, Partin Demokratike Shqiptare dhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Ndryshe do të kisha dashur një dit e më partë të mbaroj kjo pun, kanë nënvizuar Nikola Gruevski. Ndryshe, pas takimit e realizuar me mandatarin Gruevski, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka deklaruar.
Sot zyrtarisht me mandatarin i filluam bisedimet dhe konsultimet për formimin e qeverisë. Janë disa temat të cilët bashkërisht i biseduam, si që është programi për punën i qeverisë arshme. Ka disa çështje për cilat u pajtuam, disa për cilat na dolen probleme dhe disa të tjera për cilat nuk u pajtua. Besoj se ditët arshme do të ketë kontakte dhe takime intenzive. Si pas gjitha gjasheve do të formohen edhe komisione pune në nivel të dy partive, të cilat komisione do të bëjmë para pregatitje të bisedimeve të mëkujtjeshme.
Gjatë orëve të pas ditës, mandatari Nikola Gruevski do takohet dhe me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ndërkohë, faktori ndërkombëtar në funksion të uljes së tensioneve ka sugjeruar formimin e një koalicioni të gjerë qeveritar me të dy partit politike shqiptare. Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zhvillimet e deritashme në kampionatin evropian të futbollit kanë sjellë mjaft befasi dhe vështirë është të parashikohen favoritët për finale, thot Hysni Maxhuni, trajner dhe ekspert i futbollit nga Prishtina. Sipas tij, mjaft të përfaqësuese kanë befasuar me lojë të mirë, ndërkohë që referimet në disa takime kanë lënë një përshtypje të keqe. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kampionatin e CVM Evropian të futbollit Euro 2008 që përzhvillohet në Zvicër dhe Austri, janë duke përshkuar një numër befasisht të cilat nuk kanë qenë specifik për kampionatet paraprake dhe të cilat ekspertët e futbollit duhet i kenë parasysh dhe t'i analizojnë në mënyrë që t'ju shërbejnë si përvoj për kampionatet e ardhshme. Kështu thot Hysni Maxhuni, trajner dhe ekspert i futbollit.
Ekipat që nuk kanë përvojë ndërkombëtare, ekipat që nuk kanë emrat dhe lojtarë yjes si thojmë në futboll, kanë bërë disa befasi të marrë mas pari nga Kroacia që ka rritur në nivel shumë të lartë. Pastaj Turqia bërë një befasi të mirë. Mas tepër na ka befasu Rusia, një ekipe cila me cilësitë të tyre, me vlerat lojtarë që nuk kanë qenë për të njoftën për një, lojtarë që nuk luajnë jashtë Rusisë, na kam befasu me një lojë jashtëzakonisht të mirë dhe frytshëm dinamike.
Lojrat në takimet e fundit, sipas zotit Maxhuni, kanë qenë të tilla që tashmë është vështirë që të thuhet me saktësi se kush mund të jetë favorit.
Një ekip që jeton së bashku me një mendim dhe jep një maksimum vrapimit mesatar të gjithë lojtarëve vrapojnë përmi 10 kilometra. Lojnë që kanë tregu kanë një vetbesim të plot, për që di me çfarë freski këtë lojnë e fundit kundër Holandës që arritën të rikthejnë rezultatin, të dominojnë tërkohën, se dihet shkolla e futbollit të Holandës është shkolla më e mirë në Evropë, dhe më thonë, ja kanë përkushtuar edhe një shkollës të tillë, se i kanë edhe trenin holandez. Por një ashtu edhe selektuesi i tyre është holandez, domethënë i kanë kombinuar një ekip në atë mënyrë si në shkollë holandeze.
Ndërkaq specifika tjera të cilat janë vërejtur deri më tash në kampionatin Euro 2008, sipas zotit Maxhuni, janë organizimi i mirë i takimeve, por si thotë ai, shihet të keq që kanë lënë referimet në një numër takimesh.
Janë bërë disa gabime që nuk kishin vit të ndodhin, ku edhe kështë është vendosin loja. Është interesant një gjatë të cekjum. Si në mos të ta referët ansore. Edhe që edhe ana teknikës është prezent tyne, që për cilën mund të folë, komunikojnë, prapë janë gabimet që pëngjajnë të referët. Do momente ka që kur është pranu golli ose ka qenë offsajs ose për të penaltit, balaku si për shumë në Gjermania ku lujti, kur e shtyti haptas lojtarin para vetit, edhe qëllune edhe që të e fitur loje.
Si do që të jetë, kampionati evropian i futbolit është duke shkuar drejt fazës së gjysmë finales, ndërka që si pa zotit Maxhuni nuk është lehtë të parashikohet se kush do të jenë favoritet në finale.
Ekipat me përvojë në kampionatet evropiane edhe botnore kanë i përpasi përvojës të tyne. Mund të jenë kampion evropian, por nga elementet tjera që janë bashkuar, si për shembull Rusia, edhe elementet vrapimit, teknikës, elementet taktikës, elementet lojës të thjesht, që tregojnë disa ekipa që nuk janë llogaritën ta, e kanë ardhin te finale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, arriti në Prishtinë. Ai takon zyrtarët më të lartë ndërkombëtar dhe kosovar. Shefi i Unë Miku të Lamberto Zanier në Prishtinë u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Rusia do të pajtojë me praninë e Oleksit në Kosovë nëse për këtë jep pëlqimin Beogradi, tha përfaqësuesi rus në Bashkimin Evropian në Vladimir Chizov. Nikola Gruevski mori mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se ndalja ndërtimeve izraelite në territoret e okupuara është çelësi i paqes me palestinezët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.